Kapitola první. Pád. Na svých cestách jsem procházel mnohými kraji a zeměmi a tak se přihodilo, že jsem navštívil i nádherný světadíl jménem Vesmír. Je to veliká a rozlehlá země. Rozkládá se mezi dvěma póly a přesně mezi čtyřmi kouty nebes. To místo je skvěle zavlažované, zkrášlené kopci a údolími, směle položené a z větší části, tedy tam, kde jsem byl, i velmi úrodné, hustě osídlené, s vlahým a čerstvým ovzduším. Lidé zde nemají jen jednu barvu pleti, ani jeden jazyk, způsob života nebo snad společné náboženství, ale liší se, jak se říká, jako samotné planety. Někteří jsou dobří a jiní zlí. Právě tak, jak se to děje i v nižších oblastech. Jak už jsem říkal, v této zemi bylo mým údělem cestovat. To jsem také dělal, dokud jsem se nenaučil dost z jejich mateřštiny a neosvojil si zvyky a mravy těch, mezi kterými jsem pobýval. A abych řekl pravdu, byl jsem nadšen z mnoha věcí, které jsem mezi nimi viděl. Ano, byl jsem jimi a jejich zvyklostmi tak uchvácen, že bych mezi nimi zcela jistě žil i zemřel jako jeden z nich, kdyby mě můj pán neodvolal zpět do svého domu, abych se staral o jeho záležitosti a zajistil jejich úspěšné dokončení. V té krásné zemi jménem Vesmír je vzácné a vybrané město, společenství jménem Duše. Výstavba toho města je tak jedinečná, jeho umístění tak skvělé a je pro svá privilegia tak vyhledávané, a to ještě ani nemluvím o jeho původu, že o něm mohu směle říci, tak jako o světadílu, na kterém je umístěno, že mu není rovného pod celičkými nebesy. To město je položeno přímo mezi dvěma světy a jeho zakladatel a stavitel, alespoň podle těch nejpůvodnějších záznamů, které jsem byl schopen sehnat, byl kdosi jménem Šaddaj a postavil ho pro své vlastní potěšení. Udělal ho zrcadlem a slávou všeho, co vytvořil, mistrovským kouskem, který předčil vše, co kdy v zemi vybudoval. Ano, to město bylo tak nádherné, že se říká, že při jeho založení i bohové sešli dolů, aby se podívali a jásali radostí. A jak krásné bylo na pohled, tak také oplývalo mocí, aby vládlo vší zemi okolo. Ano, všem bylo přikázáno, aby uznali duši za své hlavní město. Každému bylo nařízeno, aby mu vzdal slávu. Dokonce od svého krále obdrželo pověření a moc, aby si smělo vyžádat službu ode všech a aby si podrobilo kohokoliv, kdo by odmítal. Uprostřed města se vypínal proslulý a překrásný palác. Pro jeho mohutnost by jej klidně mohli nazývat hradem, pro přívětivost rájem a pro rozlehlost místem tak přehojným, že by se do něj vešel celý svět. Toto místo si však král Šaddaj hodlal ponechat jen pro sebe a pro nikoho jiného. Částečně proto, že v něm měl veliké zalíbení a také proto, že nechtěl, aby město sužoval strach z cizinců. Král Šaddaj jmenoval i hradní posádku, ale vybíral pro ně jen z mužů samotného města. Hradba toho města byla umně vystavěna. Ano, tak pevně, tak zručně spletena do jednoho celku, že bez pomoci samotných měšťanů by nemohla být navěky otřesena ani prolomena. Zde se totiž ukázala výtečná moudrost toho, který duši postavil, protože zdi nemohly být nikdy strženy anebo poškozeny, dokonce ani tím nejmocnějším protivníkem, pokud by k tomu měšťané nedali souhlas. To slavné město jménem Duše mělo 5 bran, kterými se vycházelo a vcházelo. Ty byly vystavěny podobně jako hradby, to jest nedobytné, takže nemohly být nikdy otevřeny násilím, jen podle vůle těch, kdo žili ve městě. Jména těch bran byla ušní brána, oční brána, ústní brána, nosní brána a pocitová brána. Byly tu však i další věci, jež náležely duši, a když je připočítáte k těmto všem, ještě jasněji ukáží nesmírnou slávu a sílu tohoto místa. Město mělo vždy dostatek zásob uvnitř svých zdí a ten nejlepší, nejúplnější zákon, jaký kdy byl na světě vytvořen. V jeho branách nežil žádný darebák, lupič ani zrádce. Všichni jeho obyvatelé byli přímí muži, pevně spojení dohromady, a to, jak jistě víte, je veliká věc. A k tomu všemu mělo vždy, alespoň dokud bylo věrné svému králi Šadajovi, jeho vzezření a ochranu, a bylo jeho potěšením. Ale pojďme dál. Jistý Diabolus, mocný obr, na to slavné město zaútočil, aby ho získal a učinil z něj svůj vlastní příbytek. Ten obr byl král Černochů a jeho zuřivost neznala mezí. Pokud vás to potěší, budeme se nejprve zabývat jeho původem a až poté obsazením slavného města Duše. Diabolus je zajisté veliký a mocný kníže, ale zároveň i nuzný a bídný ztroskotanec. Co se týká jeho původu, byl nejprve jedním ze služebníků krále Šadaje, který ho stvořil a posléze ustanovil do nejvyššího a nejváženějšího úřadu. Ano, dostal jedno z nejlepších knížectví, jaké vůbec král Šadaj měl. Diabolus byl stvořen jako syn Jitřenky a díky tomu měl i skvělé postavení. Přineslo mu to mnoho slávy a jeho tváři propůjčilo veliký jas. Zisk, který mohl uspokojit jeho luciferské srdce, jen kdyby nebylo nenasytné jako samo peklo. Když viděl, že je tak vyvýšen ve slávě a cti a v mysli zuřivě toužil po vyšším stavu a titulu, začal si představovat, jak je ustanoven pánem nade vším, ba dokonce má Šadaje pod svými podrážkami. Jenže to postavení už král vyhradil pro svého syna a dokonce mu titul již udělil. Diabolus tedy nejprve sám přemýšlel, co je třeba udělat, a počase otevřel svou mysl některým ze svých společníků, kteří s ním souhlasili. Nakonec došli k závěru, že by se měli pokusit zničit králova syna, aby celé dědictví získali oni. Abych to zkrátil, zrada byla ujednána a čas stanovený. Slovo dalo slovo, vzbouřenci se setkali a pokusili se o útok. Jenže král i jeho syn byli všudy přítomní a vidoucí a tak znali na svém panství každou skulinku. A protože král miloval svého syna jako sám sebe, nutně se ho to, když to vše pozoroval, velmi dotklo a podráždilo jej to. Proto si dal na spiklence pozor a při první výpravě, kterou podnikli kvůli svému záměru, je usvědčil ze zrady, ohavné vzpoury a spiknutí, které vymysleli a nyní i zkoušeli uvést ve skutek, a všechny je vyhnal pryč z místa důvěry, cti a povýšení. Nyní, když byli vyhnáni z místa důvěry a cti a také věděli, že ztratili princovu přízeň, byli odstraněni z jeho dvora, můžete si být jisti, že ke své dřívější píše přidali toliko zášti a hněvu na Šadaje a jeho syna, kolik jen mohli. a tak se toulali z místa na místo ve snaze najít cokoliv, co by patřilo králi, a pak to pomstychtivě zničit. Nakonec narazili i na ono rozlehlé místo jménem Vesmír a namířili si to přímo k duši. A když si uvědomili, že to město bylo jednou z nejlepších prací krále Šadaje a jeho potěšením, co neudělali, než že po společné poradě město přepadli. Říkám, že moc dobře věděli, že město patří Šadajovi, protože byli u toho, když ho stavěl a zdobil sám pro sebe. A tak, když ho našli, zvolali strašlivou radostí, řvali na něj jako lev nad svou kořistí a volali: konečně jsme našli způsob, jak se pomstít králi Šadajovi za to, co nám udělal. Pak se posadili a svolali válečnou poradu, kde společně uvažovali, jaké cesty a způsoby budou nejvhodnější pro útok a vítězství nad slavným městem duší. Tyto čtyři věci byly navrženy k uvážení. Za prvé, jestli se všichni mají ukázat duši tak, jak jsou. Za druhé, jestli je vhodné, aby se utábořili před duší ve svém rozedraném a žebráckém rouchu. Za třetí, jestli je rozumné prozradit duši své úmysly a záměr, se kterým přišli, nebo jí raději napadnout slovy a cestami klamu. Za čtvrté, jestli bude výhodné, když vydají některým ze svých společníků zvláštní rozkazy, aby zastřelili jednoho nebo více z předních měšťanů, pokud se jim podaří je spatřit a budou mít za to, že to prospěje jejich plánu a věci. Za prvé, první návrh byl zamítnut. To jest, že by nebylo dobré, kdyby se všichni ukázali před duší, protože vzhled mnohých z nich by mohl město vyděsit a znepokojit, zatímco u hrstky nebo jen u jednoho z nich to nebude tak pravděpodobné. A aby Diabolus prosadil svou radu, právě on totiž zrovna hovořil, poznamenal ještě, že když je duše vyděšená nebo znepokojená, nemůže se nám podařit město získat, protože do něj nikdo nemůže vejít jinak, než se souhlasem duše. Ať tedy město napadne jen hrstka nebo jeden muž. A podle mého mínění, dodal Diabolus, bych to měl být já. S tím všichni souhlasili a přešli k druhému návrhu, jmenovitě za druhé. Jestli je vhodné, aby se utábořili před duší ve svém rozedraném a žebráckém rouchu, odpověď byla rovněž zamítavá, rozhodně ne. Neboť i když město znalo neviditelné věci a mělo s nimi dříve co dočinění, dosud nikdy nevidělo nějaké ze svých spolustvoření v tak smutném a zaneřáděném stavu, v jakém byli oni. To byla rada hrozivého Alekta. Pak poznamenal Apollyon, že tato rada je zajisté případná, protože objevení byť i jen jednoho z nás v tom stavu, v jakém jsme, by nepochybně muselo splodit a znásobit takové myšlenky, které by vedly ke zděšení ducha a donutili by je postavit se na stráž. A když se tak stane, řekl dále, pak, jak už podotkl můj pán Alekto, je úplně zbytečné pomýšlet na zabrání města. K tomu dodal mocný obr Belzebub, že tato rada je jistě spolehlivá, vždyť třeba, že lidé z duše vídávali stvoření, jakými jsme byli, určitě žádný z nich nespatřil taková, jakými jsme dnes. A nejlepší bude, tedy podle mého názoru, přijít mezi ně v nějaké obyčejné a jim dobře povědomé masce. Když se na tom zhodli, bylo dále třeba zvážit, v jakém tvaru, barvě nebo masce se má Diabolus ukázat, když půjde duši zabrat. Jeden říkal to a druhý ono, až nakonec Lucifer navrhl, že podle jeho mínění bude nejlepší, když si jeho veličenstvo vezme tělo jednoho z těch stvoření, nad kterými má město vládu. Ta jsou jim nejen známá, dodal, ale také jsou jim poddána. nebudou schopni si představit, že by skrze ně mohl přijít nějaký útok na město. A abychom je úplně zaslepili, ať převezme tělo jednoho z těch zvířat, která duše považuje za moudřejší než ostatní. Této radě všichni spontánně zatleskali a tak bylo určeno, že obr Diabolus by měl vypadat jako drak, protože ten byl v těch dnech v duši něčím tak obyčejným a všedním, jako je dnes pro malé dítě ptáček. Zkrátka nic, co by bylo pro obyvatele duše nějak překvapivé. Pak se posunuli k další poznámce a tou bylo, za třetí, jestli je rozumné prozradit duši záměr, se kterým do ní přišli. I tuto myšlenku nakonec zavrhli, hlavně kvůli váze už zmíněných důvodů, to jest, že v duši jsou silní muži, mocní lidé v mocném městě, jehož zdi a brány jsou neprorazitelné, nemluvě o jejich hradu, a nemůže být v žádném případě dobyto jinak, než s jejich souhlasem. Kromě toho, řekl Legie, protože právě on zrovna hovořil, pokud poznají naše úmysly, mohlo by je to přimět, aby poslali ke králi pro pomoc. A kdyby se tohle stalo, je mi jasné, jak hořké dny by nám nastaly. Uchlácholme je tedy předstíranou počestností, skrýme své záměry pod roušku lži, lichocení a klamných slůvek, předstírejme věci, které nikdy nebudou, a slibme jim to, co nakonec nikdy nedostanou. To bude cesta, jak získat duši, jak je donutit, aby nám sami otevřeli své brány, ba dokonce, aby nás do nich osobně pozvali. Důvod, proč věřím v úspěch tohoto plánu, je ten, že lidé duše jsou teď všichni nevinnost sama. Každý jeden z nich je příliš čestný a opravdový na to, aby věděl, co je to být napaden klamem, lstivostí a pokrytectvím. Lhaní a proradné rty jsou jim naprosto cizí. A proto, jestliže se takto převlečeme, nemohou nás ani poznat. Naše lži budou vypadat jako pravda a naše přetvářka jako čestné jednání. Co jim slíbíme, to nám uvěří, obzvláště když k ním slovy i přetvářkou budeme předstírat velikou lásku a tvrdit, že naším cílem je jen jejich prospěch a čest. Proti tomu už pak nikdo nic nenamítal. Ta řeč byla jasná jako paprsek za Úsvitu a proto pokračovali k poslednímu návrhu, což bylo, za čtvrté, jestli bude výhodné, když vydají některým ze svých společníků zvláštní rozkazy, aby zastřelili jednoho nebo více z předních měšťanů, pokud se jim podaří je spatřit a budou mít za to, že to prospěje jejich věci a plánu. To bylo schváleno a jako muže, kterého měli touto lstí zahubit, vybrali pana Odolávajícího, jinak nazývaného kapitán Odolávající. Kapitán Odolávající byl v duši výjimečným mužem a také člověkem, kterého se obr Diabolus a jeho banda báli víc než celého zbytku města. Kdo ho má zavraždit, byla další věc na pořadníku a tak vybrali jakéhosi Tisifona, zuřivce z jezera, aby to vykonal. Když dokončili válečnou poradu, povstali a udělali vše, jak se dohodli. Pochodovali k duši, ale všichni neviditelní, kromě jednoho, jen jednoho, a ani on nepřišel k městu ve své vlastní podobě, ale v podobě a v těle draka. Odtáhli tedy a usadili se před ušní branou, protože z tohoto místa bylo slyšet vše mimo město právě tak, jako bylo z oční brány vše vidět. Jak už jsem říkal, Diabolus přišel i se svými vojáky k bráně a na dostřel od města připravil léčku na kapitána Odolávajícího. Potom obr vystoupil blíž k městu a žádal, aby mu věnovalo pozornost. Nevzal sebou nikoho, jen pana Marná Prodleva, který byl jeho mluvčím při obtížných záležitostech. Diabolus přišel až k bráně, jak to bylo v těch dnech obvyklé, a rozezvučil svou polnici. Představení města duše jako lord nevinný, lord vůli zvolí, lord starosta, pan zapisovatel a kapitán odolávající okamžitě sešli dolů na hradby, aby se podívali, kdo tam je a co se děje. Když se lord vůli zvolí, podíval dolů z hradeb a uviděl, kdo stojí před branami, začal se příchozího vyptávat, kdo je, odkud přišel a proč zburcoval celou duši tak neobvyklým zvukem. Tehdy Diabolus, jako by byl beránek, zahájil svou řeč a pravil: Pánové ze slavného města duše, jak jste již jistě zjistili, nejsem žádný cizinec z dalekých končin a navíc jsem jedním z těch, kterým král přikázal, abychom vám prokazovali veškerou úctu a byli vám všemožně ku pomoci. Mám-li být upřímný k sobě i k vám, mám něco, co se vás týká a co bych vám chtěl sdělit. Věnujte mi tedy, prosím, svou pozornost a trpělivě mi naslouchejte. Nejdříve bych vás však chtěl ujistit, že to nedělám kvůli sobě, ale kvůli vám. Nehledám svůj prospěch, ale ten váš, když k vám takto přicházím, což bude mnohem zřejmější, až vám vyjevím, co mám na mysli. Pánové, abych vám řekl pravdu, přišel jsem, abych vám ukázal, jak můžete dosáhnout plného vysvobození z pout, ve kterých se nevědomky nacházíte a jste jimi zotročeni. Město okamžitě zbystřilo své uši. Co je to? Říkali si. Co pak to je? Přemýšleli. Diabolus pokračoval. Chci vám říci něco o vašem králi, jeho zákonech a také něco, co se týká vás samotných. O vašem králi vím, že je veliký a mocný, nicméně to, co vám řekl, není ani pravda, natož aby to pro vás bylo výhodné. Zaprvé není pravda, že se stane to, čím vás děsil, i když uděláte věc, kterou zakázal. Ale i kdyby tu bylo nějaké nebezpečí, jaké je to otroctví žít ve strachu z neskutečného trestu za to, že uděláte tak nepatrnou věc, jako sníst maličké ovoce. Za druhé, co se týká jeho zákonů, a o tom budu mluvit více, ty jsou jak nesmyslné, tak zamotané a nepřijatelné. Nesmyslné, jak jsem naznačil dříve, protože trest není úměrný přestupku. Je přeci veliký rozdíl a nepoměr mezi životem a jablkem, a přesto jedno musí být odplatou za druhé, tedy aspoň podle práva vašeho šadaje. Je také zamotané, když nejdříve řekne, že můžete jíst ze všeho, a pak najednou zakáže jíst z jediného stromu. A nakonec musí být i nepřijatelné, protože právě to ovoce, které máte zakázáno jíst, a jen ono, vám tím, že ho sníte, může posloužit k dobrým věcem, které jste ještě nepoznali. To je patrné už jen zejména toho stromu. Vždyť se nazývá strom poznání dobrého a zlého. A řekněte mi, máte již toto poznání? Ne, nemáte. A nebudete si dokonce ani umět představit, jak dobré, jak příjemné a jak žádoucí je, aby člověk získal tuto moudrost, dokud zůstanete u přikázání svého krále. Proč byste měli být drženi v neznalosti a slepotě? Proč by vaše poznání a porozumění nemělo růst? A nyní, o obyvatelé duše, abych k vám hovořil ještě jasněji, vy nejste svobodní lidé. Jste drženi v otrockých poutech, a to jen a jen ubohými hrozbami bez jakéhokoliv rozumného důvodu. No, ale jaké si to uděláte, takové to budete mít. Není žalostné jen pomyslet, že právě ta věc, kterou máte zakázanou, by vám mohla propůjčit jak moudrost, tak váženost? Jen se odvážit. Vždyť pak se vaše oči otevřou a budete jako bohové. A protože je tomu v skutku tak, může vás snad jakýkoliv kníže držet ve větším otroctví a pod těžším jhem, než jaké nesete až do dnešního dne? Jsou z vás jen poskoci, až pokrk v nepříjemnostech, jak už jsem vám dobře ukázal. Je snad horší otroctví, než potácet se ve slepotě? Což pak vám i rozum neříká, že je lepší mít oči, než být bez nich? A právě tak je lepší dýchat na svobodě, než být zavřený v tmavé a páchnoucí jeskyni. Právě ve chvíli, kdy Diabolus takto hovořil k duši, Tisifon vystřelil na kapitána odolávajícího, který stál na bráně, a smrtelně ho zranil na hlavě, takže k údivu všech měšťanů a k Diabolově nesmírné radosti padl mrtev přes hradbu. Když byl kapitán odolávající mrtev, a na neštěstí to byl jediný válečník ve městě, přišla nebohá duše o veškerou odvahu k boji, a přesně to ten ďábel chtěl. Na to vystoupil pan Marná Prodleva, řečník, kterého si Diabolus vzal sebou, a zahájil svůj proslov k městu, jehož hlavní myšlenka byla následující. Pánové, začal, můj kníže je velmi potěšen, že má dnes tak tiché a poučitelné obecenstvo, a věříme, že u vás převáží odhodlání nezavrhnout dobrou radu. Můj pán k vám chová velikou náklonost, a přestože, jak velmi dobře ví, riskuje hněv krále Šadaje, jeho láska ho žene učinit ještě více než to. Již není třeba říkat nic, co by dotvrdilo pravdu, kterou vám ukázal, vždyť nebylo slova, které by s sebou samo neneslo důkaz o své pravdivosti. Jen jméno samotného stromu by mělo ukončit veškeré spory o tuto věc. Proto bych vám chtěl v tomto čase dát jen jednu radu s dovolením svého pána. A na ta slova vysekl Diabolovi hlubokou poklonu. Přemýšlejte nad jeho slovy. Podívejte se na onen strom a na jeho lákavé plody. Připomeňte si též, že zatím znáte jen maličko. Vždyť zde je cesta, jak se dozvědět více. A jestli vás tyto důvody ještě nepřesvědčily, abyste přijali tak skvělou radu, nejspíše nejste těmi muži, za které jsem vás pokládal. Když měšťanstvo vidělo, že strom má plody dobré k jídlu, je lákavý pro oči a navíc slibuje vševědoucnost, udělali, jak jim starý Marná Prodleva poradil. Vzali a jedli. A lord nevinný klesl k zemi na místě, kde stál, a již ho nebylo možné přivést zpět k životu. Tak zemřeli dva stateční muži, nazývám je statečnými, neboť byli slávou a ozdobou duše, dokud v ní přebývali. Když tito zahynuli, zbytek měšťanů se nezmohl na nic lepšího, než že jako hlupáci, kteří našli bláznů fráj, museli vyzkoušet pravdivost obrových slov, a tak se zachovali podle doporučení Marného Prodlevy. Podívali se na strom, chvíli rozvažovali, zaujati zakázaným ovocem, pak vzali a jedli, a jakmile pojedli, okamžitě se ovocem opili. Takže otevřeli brány, jak ušní, tak i oční, a pozvali Diabola i s jeho družinou dál. Na Šadaje jeho zákon a soud, který vynesl nad tím, kdo poruší jeho přikázání, téměř zapomněli.